Haber Azatlık Radyosu. Ýetiriňiz haýyrly bolsun, adarly dinleýijiler. Sugun 2012 ýylyň 18-nji dekabry, hepdeniň fişinde bolýar. Habarlar gündeligi we gözetim programmalarymyzy ýagdaýda eşitmezden öňe. Şunyň täzelikleri bilen tanys bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýar. Pakistanyň demirazyk gün watarynda ýüze çykan gazaplarykda azyndan 19 adam öldi. Duşanbe günü Jambul şäherinde amalasyrlan ulag partlamasynda azyndan 16 adam öldi, başga da 10 ýerçesi hem yaralandy. Häzirlikçe bu hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Kuwetde şäherinde yaralı adamlar vilayet häkiminiň mitbuat wekilini we 2 polisiýa işgärini öldürdiler. Amerikanın prezidenti Barack Obama anuni mektepte atılıp öldürülen 26 adamın maskara adalarını özünün duygudaşlığını bildirdi. Gurrun giden vakalarda 6 bilen 7 yaş ağırlığındaki 20 çağı öldürülüptü. Obama yekşenbe günü Newtown'da eden çıksında Amerikanın öz çağlarını uğramı için yeterlik tağırla etmeyendiğini, seyli de yurtta yaraklara bulan karayısın ütküdülmelidigine aitti.
We can't tolerate this anymore.
Biz eýen bulara göz ýumup bilmeriz. Bu tragediýalaryň soňa gelmelidir. Bular togtatmak üçin hem özgürlükleri amala aşyrmalydyr. Bolup geçen bu wakalaryň çylşyrmyn sebäpleri bolup biler. Hiç bir ýeke kanun, kanunlar toplumy, dolulugyny ilhensizliklerini ýa-da kimsiz gaňhorlugyny öňüne alyp bilmediler. Emma bu gol gowşyryp oturmak üçin bahany bolup bilmez.
But that can't be an excuse for inaction.
Şellede Prezident Obama ölen adamların maskara ağdaları bilen çaxtı duşuşukları geçirdi. Polizia qırınçılığı 20 yaşlı adamlancının edindigini tasdikladı. Polizianın beriyan mağlumatını öre, adamlancı qırınçılığı baslamazdan ozol ecetini sonundan hem özün atı öldürüptür. İranın prezidenti Mahmud Ahmedinejad Türkiýanyň Konya vilayetine etmeli saparyny ýatyrdy diýip Türkiýanyň Anadolu habar agentligi maglumat berýär. Berilýän informasiýa görä Ahmedinejad özüniň iş grafigindäki kynçylyklar sebäpli bu saparyny ýatyrmaly bolupdyr. Ahmedinejad Konya vilayetine premier-minister Recep Tayyip Erdoğan çağırypdy. Ol ýerde 13-nji asyr topusy Rumyýanyň ölenine bagyşlanyp ýürüýti çäherleri çyrylýar. Soňky döwür Siriýadaky konflikt we beýleki käbir meseleler sebäpli Ankara Tehran özara atnaşyklary dartgynlaşypdy. Merkezi Aziýalar ismiler esasan musulman ýylatly regionlaryň täze ýyl baramçylygyny Sowet döwründen galyn däbi öre aýyl wabaly we arça agysly bellemek mümkinçiliginden el çekmejigini aýdýarlar. Taşary ýurtlaryň täsiri bolan däpdi söwürlerden el çekmek bardaky talaplar ýakyn günlerde öňe sürilipdi. Dolurak maglumatlary bilen gözel tanystyrar.
Täjikistanyň paýtagty Duşanbede şu ýyl 2 sany arçagy jogoýlar. Paýtagtyň häkimi Mahmat Seýit Ubadullaýew şu ýyl täze ýyl bayramçylygynyň geçen ýylkasyndan has uly tutumda belenjegini wada berdi. Duşanbedäki bayramçylyk dabaralary, konsertleri, feýerwerkleri we azyk önümlerini bazarlaryny öz içine alar. Sowet döwrüniň diýipde sorularyna laýyklykda aýat baby aktygy bilen gapama-gap aýlanyp çağalara süýji paýlarlar. Paýtagtyň häkimligi täze ýyl bayramçylygynyň hiç bir dine degişli däldigini we onuň Isa peýgamberiň doğulan gününe gatnaşygynyň ýokdugyny aýtdy. Bu resmi beýannama Täjikistanyň Islam galkynyş partiýasynyň gazety paýtagtda arça agajyny goýmazlygy täjik resmiýlerini ünden soň edilipdi. Duşanbäniň ýaşajylarynyň diňe 3% etnik orslar, galandary musulman diýip Nazot gazetiniň baş redaktory Muhibullo Kurbon öz makalasynda ýazdy. Onuň pikiriçe, täze ýyl bayramçylygynda arça agajynyň dikilmegi ýaş musulmanlar üçin manysyz. Kurbon täze ýyl bayramçylygyna sarp ediljek puly Täjikistanda ýaşaýan garry hristianlara kömek bermek üçin ulanmagy teklip etdi. Täjikistan bilen goňşy Kyrgyzstanda kanun çykarjy Tursunbay Bakirulu ýaşlara ýüzlenip täze ýyl bayramçylygyny berlemezlige çağırdy. Geçen hepde Bişkekde studentler bilen duşuşunda ýurdun insan hukuklary boýunça özelki wekili Tursunbay Bakirulu täze ýyl bayramçylygyny berlemekligiň Islamyň diýip tesurlaryna ters gelýänligini aýtdy. Onun pikirine göre kanun çıkarıcılar İslam'a değişli olmadık yine bir neçe bayramçılıkları şol sende 8. Mart'ta Halkara Ayarlar Bayramçılığını ve 1. Mayda Halkara Zehmet gününü yatırmalı. Tursun Baybakir ulu İslam'a değişli olmadık bayramçılıkları belirlemeğin ne doğruduğunu etti.
Kuşuntu bilim alış gerek olar. Canıcıl bizim bayram mesanı belgeleş gerek.
Kırgızistan'ın Bilim Ministerliğinin metbuğut vekili Keres Jukeyeva kanun çıkarıcının bu çıkışını komentirledi ve studentler bilen duruşukların dinin propagandası için ulanılmalı değerliğine etti. Bakir Ulu'nun çağırışlarına karamazdan tezi yıl bayramçılığına giyin tayyarlıklar görülüyor. Bişkek'te ve Oş'ta arı çağırışları koyuldu. Prezidentin köşkünde üstünlüklü studentler ve belikim ihmanlar için her yılda bolşiyali tezi yıl davaraları geçirilir. Şolbırak'tın özünde de Daşkent'te resmiler devlet televizyonunda tezi yıl bayramçılığının ayaz bağı yalı simvallarının görküzülmeğine kadağançılığın giyirdilen Ligvaradaki kararsız maglumatları iret ettiler. Özbekistan'ın Medeniyet Ministerliği şeyli maglumatların esasızlığını aytti.
Azerli dinleyiciler siz günün mühkün.